Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V več ameriških zveznih državah še štejejo glasove. Biden in Trump prepričana v zmago.
Analitiki opozarjajo, da rezultat kaže na razdeljenost ameriške družbe. Se obetajo nemiri.
Po Kacinovih navedbah ukrepi vlade obrodili sadove, a razmere v bolnišnicah so še vedno zelo resne.
Gantar, množično testiranje je skoraj potreba.
Predsednik vlade Janša vplivnežem. Dovolj je bilo. Cel demokratični svet sprejema ukrepe, ker ceni in varuje življenje.
Napad na Dunaju zahteva premislek o skupnem odzivanju Evropske unije na grožnje in dosledni priseljenski politiki.
Vreme, popoldne pretežno oblačno, v notranjosti občasno rahel dež.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V Združenih državah Amerike zmagovalec predsedniških volitev še vedno ni znan. Zmagovalec mora osvojiti 270 elektorskih glasov, za zdaj jih ima demokrat Joe Biden 238, aktualni predsednik Donald Trump pa 2013. Končna odločitev je tako v rokah nekaterih nihajočih držav, zlasti Michigana, Pensilvanije in Severne Karoline. Prav slednjima pa je sodišče dalo čas za štetje glasovnic več dni, če so bile pravočasno oddane. Več Andrej Šinko.
Med državami z velikim številom elektorskih glasov je Biden pričakovano osvojil Kalifornijo, ki pomeni kar 55 elektorskih glasov, in New York, ki mu jih prinaša 29. Nekoliko bolj presenetljivo pa Arizono z 11 elektori se je še leta 2016 glasove prinesla Trumpu. Ta je med drugim slavil v Teksasu z 38 elektori in zelo pomembni Floridi z 29 elektori, ki je nihala med eno in drugo stranjo. 24 glasov elektorjev sta mu prinesla še Ohio in Iowa. Zadnja volišča na skrajnem severozahodu ZDA so se zaprla ob 7. uri po srednjeevropskem času. Prvi pa je volivce nagovoril Biden, ki je bil prepričan o svojo zmago. Tukaj sem, da vam povem, da smo na poti, da bomo dobili volitve. Vemo, da bo trajalo, to da moramo biti potrpežljivi, dokler ne bo končano delo volilnih komisij. Počakati je treba, da bo preštet vsak glas, vsaka glasovnica. Kar nekaj časa je trajalo, da se je prikazal Trump, ki se je sprva oglasil prek Twitterja in obtožil demokrate, da želijo ukrasti volitve, kar je na to storil še na novinarski konferenci. Želimo si, da se zakonodaja uporablja na pravilen način. Šli bomo na vrhovno sodišče. Želimo, da se volitve končajo. Ne želimo si, da bodo ob 4 zjutraj našli glasovnice in jih dodali na seznam. Tudi Trump je sicer že zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času bil prepričan o svojo zmago. Toliko glasov, takšen uspeh, ljudje te države so spregovorili. To je rekord, še nikoli ni bilo ničesar takega, kar bi tako močno podprlo naše izjemno gibanje. Osvojili smo države, za katere se ni pričakovalo, da jih bomo osvojili, tudi Florido, zmagali smo močno. Na to so se pozneje odzvali demokrati in sporočili, da Trump nima pravne podlage, da bi se lahko razglasil za zmagovalca, ter da ljudem oduzema pravico do glasu.
Demokratom se sicer po kongresnih volitvah v ZDA obeta ohranitev večine v predstavniškem domu, kjer naj bi osvojili 181 sedežev, republikanci pa 173. V senatu pa naj bi prevlado ohranili republikanci. Predsedniške volitve so pokazale na veliko razdeljenost ameriške družbe, hkrati pa je pričakovati zaplete v zvezi z rezultatom in štetjem glasov, poudarjata analitika dr. Bogomil Ferfila in politolog Klemen Balanč. Strinjata se tudi, da agencije za meritve javnega mnenja tudi tokrat niso zadovoljivo opravile dela, kljub temu, da naj bi prilagodile metodologijo, več pa v naslednjem prispevku.
Letošnje volitve je zaznamovalo več kot 100 milijonov volivcev, ki so glasovali predčasno, bodi si na voliščih ali po pošti. Vseh glasovnic slednjih pa volilne komisije niso prejele, opozarja profesor na Fakulteti za družbene vede dr. Bogomil Ferfila. Ob tem dodaja, da je
približno 20 do 25 milijonov volilnih glasov še na pošti. in zna biti, da bodo ravno ti glasovi pravzaprav odločili, kdo bo zmagovalec.
Zaradi tega se pričakuje sodne zaplete, ki se že nekako nakazujejo.
Ja, ena izmed možnosti je, da se katera izmed strank pritoži na zvezno sodišče v določeni zvezni državi in izpodbija legalnost volitev glede na neskladno z zveznimi zakoni. Druga opcija je pritožba na vrhovno sodišče, kar je Trump tudi že napovedal.
Poudarja politolog z Inštituta za politični menedžment Klemen Balanč. Čeprav se je veliko govorilo o spremenjeni metodologiji merjenja javnega mnenja, pa tudi tem, da Trumpovi podporniki bolj odkrito podpirajo aktualnega predsednika, ankete spet niso pokazale prave slike, saj so kazale na gladko zmago Bidna. Balanč poudarja, da je trenutni rezultat odsev stanja ameriške družbe, ki je močno razdeljena. Razočaranje poražene strani pa bo prisotno še več tednov potem, ko bo znan končni rezultat, kar bi lahko vplivalo tudi na večje napetosti.
Ta skreganost med državljani zaradi politike šla tako daleč, da ne samo, da se pripadniki nasprotnih taborov ne želijo pogovarjati med sabo zaradi tako različnih predstav realnosti, ki jih imajo, se niti ne morejo pogovarjati. Drug z drugim saj živijo v recimo, nekih paralelnih realnostih in svet vidijo čisto drugače.
Tako v Beli hiši kot v številnih mestih so zaostrili varnostne ukrepe. Številni prebivalci so zaščitili domove, trgovine in različne objekte, da ne bi prišlo do razbijanja.
Kar polovica ameriških držav je že aktivirala narodno gardo v primeru, če pride do nemirov. Tu moram opozoriti tudi na raziskavo javnega mnenja, kjer je praktično 20% američanov trdilo, da je uporaba nasilja v primeru goljufij na volitvah upravičena.
Pojasnjuje Ferfila, ki ga skrbi tudi dejstvo, da so se američani na obeh straneh v preteklih tednih močno oboroževali, na kar kaže tudi skokovita rast prodaje strelnega orožja.
Večina držav se na rezultate volitev še ni odzvala, so pa predstavniki nekaterih držav sporočili, da bo treba sodelovati s predsednikom, ki bo na koncu zmagal. Na volitve se je prek Twitterja odzval tudi slovenski premier Janez Janša, ki je zapisal, da je že jasno, da so Američani še za 4 leta izvolili predsednika Donalda Trumpa. Več ko bo zavlačevanja in zanikanja dejstev strani osrednjih medijev, večji bo triumf za predsednika. Ob tem pa republikancem čestital za dobre rezultate volitev po celotni državi. Evropa je tarča napadov. Napada v Nici in na Dunaju kažeta, da želi islamski terorizem napasti srce evropske in zahodne civilizacije. Tako pravi nekdani predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani v odzivu na ponedeljkovo streljanje skrajneža v avstrijski prestolnici. Več o tem dogodku in odzivih nanj pa Tone Gorjup.
V Avstriji nadaljujejo s 3-dnevnim žalovanjem. 4 ubitim v terorističnem napadu, ki ga je izvedel 20-letni na Dunaju rojeni Albanec, so se danes z minuto molka poklonili v Zveznem senatu in v javnih šolah. Pristojni organi medtem nadaljujejo preiskavo ozadja dogodka. Odkrili so, da je napadalec skušal poleti kupiti strelivo na Slovaškem, a mu ni uspelo. Še vedno pa ni jasno, ali je deloval sam, ali je imel sodelavce. A strokovnjak za terorizem na ljubljanski FDV Istok Prezel opozarja.
ISIS celice po Evropi in tudi na Bližnjem vzhodu so preživele in Al-Kaida je še vedno živa tvorba.
Glede dunajskega napada pa je dejal.
Na primeru tega storilca se o predmeti zelo pomembna povezava pri islamistično radikaliziranih prebivalcih Avstrije. Naše raziskave in tudi druge raziskave so velikokrat opozorile na povezavo islamističnih radikalcev z Zahodnim Balkanom, še posebej na povezavo z Bosno in Hercegovino.
Že včeraj so zato v Avstriji kot v vseh sosednjih državah poostrili nadzor na mejah. To je storila tudi Slovenija. V Italiji se je sestal svet za nacionalno varnost. Zunanji minister Luigi Di Maio je celo predlagal sprejem zakona o domovinski varnosti po vzoru ZDA. Antonio Tajani pa predlaga vzpostavitev Evropskega preiskovalnega urada po vzoru ameriškega FBI-ja. Na šibkost sedanjega evropskega sistema boja proti terorizmu opozarja tudi obramboslovec Vladimir Prebilič.
Evropski uniji se kaže še naprej velika pomankljivost tesnejšega sodelovanja obveščevalnih služb držav članic, potem uspešnejšega izmenjavanja podatkov in še vedno se kaže, da Europol lahko koordinira določene aktivnosti, ne more pa nadomestiti dela posameznih policij.
Mednarodno uveljavljena pravnica Verica Trstenjak, ki je pohvalila enoten nastop politike v primeru obsodbe dunajskega napada, tako na avstrijski kot evropski ravni, pa meni, da bi morala Evropa nastopati z
restriktivnimi pristopi glede priseljevanja, glede kontrole, torej izvajanja nadzora nad tem, če so med nami osebe, ki ne želijo živeti v mirni in demokratični Evropi.
Poleg poenotenja politike potrebujemo tudi take pravne akte, ki bodo omogočali nadzor, ki bodo strogi tudi glede priseljevanja, in ki se bodo izvajali v praksi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Sukjati in Juhant kritična pred jutrišnjim protestom proti COVID-19. Ljudi pozivata naj ostanejo doma ter dodajata, gre za primitivno početje.
Škof Jurij Bizjak, izgubili smo smisel za zdravo odpoved, pravni red in upoštevanje meja.
Tim Gajser je svetovni prvak za sezono 2020.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem kar povsod poteka tekoče, kakšnih večjih težav na cestah ni. Okvarjeno vozilo še ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Vozilo, ki je oviralo promet iz smeri Ljubljane proti Kopru pred razdrtim, pa so že odstranili. Nekaj čakanja je na mejnih prehodih in sicer na Starodu. Vozniki s tovornimi vozili za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro, na Obrežju prav tako vozniki s tovornimi vozili za vstop 2 uri, 5 ur in pol na Gruškovju, čakalna doba pa je tudi na prehodu Zavrč, tam vozniki s tovornimi vozili čakajo 1 uro za vstop v Slovenijo. Skozi karavanke bo danes po noči med 8 zvečer in 5 uro zjutraj v prometu urejen izmenično enosmerno, tudi to noč pa bo zaprta primorska avtocesta in sicer med Črnim Kalom in Srminom v obe smeri med 9 zvečer in 5 zjutraj, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Vsem skupaj želimo lep dan, predvsem pa srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Sloveniji je bilo včeraj ob dobrih 6300 brisih potrjenih 2027 okužb z novim koronavirusom, kar je 32% vseh testov. Umrlo je 29 ljudi. Število tistih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, še naprej raste, zato bolnišnice povečujejo zmogljivosti. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina je jasno, da bodo morali nekateri omejitveni ukrepi trajati dlje. Kateri in dokdaj še ni znano, tako on kot minister za zdravje Tomaž Gantar sta se ob tej priložnosti zahvalila vsem, ki ukrepe upoštevajo, svojcem bolnikov, ki so bitko s COVID-om izgubili, pa sta izrekla sožalje. Več Petra Stopar.
Zelo povedna informacija je po Kacinovih besedah, da bomo v 3-4 dneh dosegli, da en človek okuži enega. A tisto, kar je podlaga za odločanje o zaostrovanju ali sproščanju ukrepov, so razmere v bolnišnicah, ki so še vedno zelo resne. Včeraj je bilo odpuščenih 63 oseb, medtem ko jih tam ostaja skoraj 980, intenzivno nego jih potrebuje 178. Ob tem je koordinator za covidne postelje in kirurg Robert Karota, ki sam preboleva covid, pojasnil, da to ni hec in da je potek bolezni zelo nepredvidljiv.
Še včeraj sem pomagal pravzaprav mlademu gospodu, ki je bil dopred te bolezni popolnoma zdrav, igral tenis in je včeraj potreboval pravzaprav intenzivno terapijo in je bil tudi premeščen.
Meni sicer, da se v primerjavi z drugimi evropskimi državami Slovenija odlično spopada z epidemijo in da ne glede na hitro rast števila okuženih, naše zdravstvo še vedno deluje. Opozoril pa je, da pričakujemo še 14 dni hospitalizacij, zato vse bolnišnice sproti širijo kapacitete tako navadne kot intenzivne. Po besedah ministra Gantarja je ministrstvo izvajalce znova pozvalo k povečanju števila intenzivnih postelj še za 100 v naslednjih 10 dneh. A niti prostor, niti oprema naj ne bi bila težava, marveč ustrezen kader, ki ga je vse manj in ki zboleva. Da bi ga obdržali, je potrebno zadostno število testiranj, zato je Gantar napovedal uvedbo tedenskega ali dvakrat tedenskega hitrega testiranja za zaposlene v kritični infrastrukturi. Kaj pa množično testiranje prebivalstva? To je realna možnost ali skoraj potreba, pravi minister. Hitri testi so na tržišču.
In imamo tudi pripravljene kriterije strani strokovne skupine, koga in na kakšen način testirati.
Prizadevajo si, da bi vsak, ki ima znake obolenja dihal ali je imel stik z okuženo osebo, prišel v največ 24 urah do testiranja in izvida, da bi šel tudi pravočasno v izolacijo.
Zaradi naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom v socialno-varstvenem zavodu Hrastovec bodo preselili del zdravih stanovalcev v športno dvorano Voličina. Virus se je namreč v dobrem tednu dni razširil po vseh enotah zavoda in trenutno je okuženih 41 stanovalcev in 20 zaposlenih.
Moram povedati, da v okviru kriznega načrta v primeru epidemije smo predvideli kapacitete za selitev stanovalcev. Kako bomo v skladu z načrtom in zaradi povečanja kapacitet rdeče cone stanovalce selili v depadansko C, kjer je pripravljenih 53 postelj. Stanovalci so trenutno potrebni zdravstvenim nadzorom, 3 stanovalci žal potrebujejo bolnišnično oskrbo. Trenutno imamo kadrovski primanjkljaj, vendar je stanje še obvladljivo in moramo opraviti svoje delo.
Je povedala direktorica zavoda Hrastovec Andreja Raduha. Razmere so resne tudi drugod v občini Lenart. Na državljane se je sinoči z nagovorom obrnil predsednik vlade Janez Janša. Zima bo dolga. Čaka nas najmanj mesec dni trdega boja z virusom in nato še meseci velike previdnosti, opozarja premier. Ob tem vseeno dodaja, če bomo v naslednjih tednih uspešni, bomo lahko Božič in novo leto preživeli bolj normalno kot krompirjeve počitnice. Nekaj poudarkov iz nagovora je zbral Alen Salihovič.
Od nas vseh, od naše zavzetosti, vztrajnosti, trdoživosti, poguma, trme in solidarnosti je odvisno, kako bo šlo naprej, je prepričan Janša.
Prepričan sem, da večinsko to solidarnost vsekakor zmoremo. Ne narekujejo zgolj čustva, ampak tudi zdrav razum. A zgolj večina za uspeh, kot smo videli pretekla 2 meseca, ni dovolj. Potrebni smo vsi, ali vsaj zelo velika večina. Plebiscitna večina razuma in solidarnosti.
Nadaljeval je, da bo v prihodnjih mesecih težko, a bomo zmogli, zato ker se nas velika večina zaveda, da z nujnimi ukrepi ščitimo vse, kar imamo kot skupnost. Razne vplivneže, ki trdijo, da vlada sprema ukrepe zato, da straši in ustrahuje ljudi, pa je Janša pozval, da se zaustavijo.
Dovolj je bilo. Cel demokratični svet sprejema ukrepe, ker ceni in varuje življenje. Izkoriščanje globalne zdravstvene krize za rušenje je zloraba stiske, je zavržno, ničvredno početje.
Daljše obdobje omejitev pri izobraževanju, kulturi, duhovnih in vseh drugih dejavnostih, ki po besedah premijeja predstavljajo vezivo naše skupnosti, ne more miniti brez negativnih posledic.
Zato je naš skupni, nujni, obvezni strateški cilj, da epidemijo obvladamo čim prej dostopne, ki ne bo ogrožala normalnega delovanja zdravstva.
Premier je spomnil, da je v pripravi 6. paket ukrepov za blažitev posledic epidemije, ki pa po njegovih besedah žal ne bo zadnji potrebni paket. Dejal je še, da Slovenija sicer nima najboljšega zdravstvenega sistema v Evropi, ima pa najbolj požrtvovalne ljudi, ki delajo v zdravstvu. Zato nihče ne bo ostal brez nujne pomoči ali intenzivne nege. Zagotovil je, da bo vlada kljub nenehnim napadom delovala še naprej.
Pravi mali čudež je, da takšnih pogojih sploh normalno deluje. A deluje in bo delovala še naprej. Smo trdoživi, kot je trdoživ slovenski narod, ki ga stoletja viharjev niso izruvala iz svoje zemlje.
Je v nagovoru državljanom povedal Janša.
Pred parlamentom v Ljubljani naj bi bil jutri ob 12. uri protest. Iz letaka, ki smo ga prejeli v uredništvo, izhaja, naj se ga udeležijo vsi, ki želijo ustaviti zločin proti človeštvu skozi prevaro COVID-19. Organizator protesta Gibanje OBS trdi, da gre pri virusu za zaroto proti človeštvu ter pozivajo k prenehanju izvajanja zaščitnih ukrepov. da gre za popolnoma neodgovorno početje, sta za naš radio dejala predsednik Zbora za republiko, sicer zdravnik France Cukjati, in član Evropske akademije znanosti in umetnosti Janez Junhand.
Shod, ki naj bi se začel ob 12. uri, naj bi trajal ves popoldne, po naših informacijah ni prijavljen. Spomnimo, da je na javnih mestih dovoljeno zbiranje do 6 oseb. Iz policijske uprave Ljubljana so nam sporočili, da bodo policisti nadzirali spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali. Namen protesta je po oceni organizatorja strezniti ljudi ter jih spodbuditi, da se z aktivnim delovanjem uprejo proti fašistoidnemu načrtu za sužnjevanje ljudi doma in po svetu. Po besedah Cukjatija gre za ostre besede.
To je smešno, da ne rečem noro, primitivno, ne, fašistoidno zasužnjevanje in ne vem kaj. Gre za ukrepe, ki jih predlaga zdravstvo, stroka in jih je vlada in jih tudi sicer vlada pač potrdi, ker kaj bi pa bilo, če ne bi upoštevala teh mnenj.
Podobno pa udarja tudi Juhant.
Tako še več dela nalagamo že tako prebolenemu zdravstvenemu osebju in povzročimo tudi nove okužbe, ki so seveda povzročile tudi številne smrti in mislim, da bi se morali organizatori in udeleženci tega zavedati.
Oba sta prepričana, da gre za skrajno neodgovorno početje.
Organizatori zanikajo sam virus, zagotovo se ne bodo držali navodil in to bo pomenilo novo žarišče prav v najbolj občutljivih trenutkih naše situacije.
Poleg tega pa se čudim temu, da ko nekateri levičari podarjajo, kako nismo pripravili bolnic in tako dalje, kako ni zdravstvenega osebja, ki se mimo grede pripravlja na desetletja, pa s takimi mehanizmi in s takimi preureditvami še bolj zaostrujejo položaj.
Iz policije so pred protestom še sporočili, da bo gibanje ljudi v okolici parlamenta in vlade omejeno, območje pa bo pod video nadzorom. Pozivajo vse, da upoštevajo opozorila in navodila policije, ter spoštujejo vse odloke glede omejitve gibanja in zbiranja ljudi.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Tudi ko se je posvečal bolnim in ubogim, Jezus ni nikoli pozabil na molitev, je poudaril papež pri današnji katehezi. Še več, bolj ko se je poglabljal v potrebe ljudi, bolj je čutil potrebo po molitvi, po osebnem pogovoru z očetom. Več o nagovoru svetega očeta, v katerem je nanizal značilnosti krščanske molitve, pa Marjana Debevec.
Molitev je krmilo, ki usmerja Jezusa, je poudaril papež pri audienci, ki je zaradi preprečevanja širjenja okužbe po več mesecih znova potekala v knjižnici apostolske palače. Jezus na svojo molitvijo uči, kako naj tudi mi molimo. Predvsem je molitev prva želja dneva.
I problemi di tutti i giorni allora non diventano ostacoli.
Vsakodnevni problemi tako ne postanejo prepreke, ampak Božja povabila, da prisluhnemo človeku, ki je ob nas. Preizkušnje življenja se z molitvijo preobrazijo v priložnosti za rast v veri in ljubezni. Je dejal papež. Molitev ima namreč moč, da tisto, kar bi v življenju sicer bilo težko, preobrazi v dobro. Jezus nas tudi uči, da moramo moliti vztrajno in ne le takrat, ko nam je to všeč. Na ta način postajamo trdnejši v trpljenju. Še ena značilnost molitve je samota, saj Bog spregovori le v tišini. Brez tega notranjega življenja postanemo površinski, vznemirjeni, zaskrbljeni. Molitev pa je končno tudi prostor, kjer začutimo, da vse prihaja od Boga in se k njemu vrača. Včasih si ljudje mislimo, da smo gospodarji vsega, ali pa se nasprotno ne cenimo več. Molitev pa nam pomaga najti pravo razsežnost v odnosu z Bogom, našim očetom in celotnim stvarstvom, je še dejal sveti oče.
Slovenski škofje, katoličane in tudi druge ljudi dobre volje vabijo, da v petek, 6. novembra, molijo in se postijo za prenehanje epidemije. Naši predniki so na velike preizkušnje vedno odgovarjali z ljubeznijo do bolnikov in poglobitvijo vere, spominjajo. Škof Juri Bizjak opozarja, naj ob pobudi za celoten narod ne izgubimo volje, saj sta miloščina in post pomemben prispevek prav vsakega izmed nas.
Mislim, izgubili smo v veliki meri smisel za to zdravo odpoved, za to zdravo premagovanje samega sebe, za pravni red, za ureditev, za držati se meja, držati neke smeri. In tu, tukaj brez posta praktično ni moč priti kusi, vidite, zato se priporoča tudi post. Zmeren post, vidite, jasno se tako pretirava vseh polivih, ampak nekaj od tega, veste, nam bi pomagalo in bi se spet približali temu, da bi počasi tudi po tej plati dobivali zdravo telo iz zdravega ali pa ozdravljenega duha.
Športna novica dneva je, da je slovenski motokrosist Tim Gajser svetovni prvak razreda MXGP za leto 2020. Naslov si je pridobil z drugim mestom na dirki v Pietra Murati, ki jo je začel s 73 točkami naskoka pred zasledovalci. Za Gajserja je današnji naslov prvaka skupno že četrti v karieri, saj ima poleg treh v najmočnejšem razredu še enega v razredu MX2 iz leta 2015. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič se je opoldne v rdeči majici pognal na 14. etapo dirke po Španiji. V seštevku ima po zmagi na včerajšnjem kronometru pred zadnjimi petimi etapami 39 sekund prednosti, kar obeta ogorčen boj za zmago na Vuelti. Slovenski kolesarski strokovnjak Martin Hvastja je prepričan, da bo uspel ubraniti prednost.
Mislim, da od tega kronometra do Madrida ni več velikih ovir, ne samo še racionalna treba. Dirkat pa pač neki fulture mora imeti, neki sreče mora imeti na svoje strani.
Nogometaši madridskega Atletika so z Janom Oblakom v tretjem krogu Lige prvakov v skupini A gostovali v Moskvi in igrali 1-1 z Lokomotivo. Atalanta Josipa Iličiča je kar z 0-5 izgubila proti Liverpoolu. Milanski Inter Samirja Handanovića pa v gosteh proti Realu Madridu z 2-3. Liga prvakov je sinoči postregla tudi z dvema zanimivima dosežkoma. Medtem ko so nogometaši evropskega prvaka Bayerna še naprej na zmagoviti poti v skupini A in so proti Salzburgu z izidom 6-2, 14. zaporedno zmago še izboljšali lasten rekord v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, pa so nogometaši Marseja izenačili neslavne številke. Sinoči so v skupini C z 0-3 izgubili proti Portu in s tem prišli do 12. zaporednega poraza v tem tekmovanju. Hrvaški nogometni prvak Dinamo, katerega član je tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, je danes potrdil, da ima še 4 nogometaše, ki so okuženi z novim koronavirusom. Virus kroji usodo tudi na svetovnem prvenstvu v MotoGP. Italijanski motociklistični zvezdnik Valentino Rossi je zaradi COVID-19 že izpustil zadnji dve dirki, a je še vedno pozitiven. Njegov nastop na petkovi veliki nagradi Evrope ter na to na nedeljski veliki nagradi Valencije je tako pod vprašajem. Športni pregled sem zbrala Tanja Dominko.
Bang, bang, Big Bang. Bela tehnika, televizorji, mali gospodinski in drugi aparati. Enostaven nakup s klicem na 01-362-60-00. Dostava na dom ali prevzem na prevzemnih mestih. 01-362-60-00. Big Bang.
Vremenska napoved pravi, da bo popoldne pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, na jugovzhodu šele zvečer. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12 in najvišje dnevne od 10 do 13, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, pa do 18 stopinj Celzija. Obeti? V petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod slana, na Primorskem bo predvsem v petek še pihala šibka burja, po kotlinah se bo v jutranjih urah začela pojavljati megla. Vreme oziroma temperature po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Novo mesto, Celje in Murska Sobota oblačno 13, Maribor, Logatec, Vrhnika in Bohinjska Češnjica 11, Koper in Ajdovščina 16, Tolmin 15, Krško 14, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 12, Rateče in Mežica 10, Kočevje 9, Listca oblačno 7, Kredarica v oblakih in Rosi 1 stopinja Celzija. Zastoji nastajajo na cesti Duplica-Kamnik in sicer zaradi del. Opozarjamo, da vozite previdno in strpno tudi na vseh ostalih cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela, in sicer cesta Arclin-Ljubečna bo zaprta v Ljubečni predvidoma do 8. novembra. Še nekaj drugih cestnih odsekov je, kjer je promet oviran. Opozarjamo pa tudi na čakalne dobe na mejnih prehodih, in sicer mejni prehod Starod, Obrežje, Gruškovje in Zavrč. Najdlje se čaka na mejnem prehodu Gruškovje 5,5 ure za vstop tovornih vozil v Slovenijo, drugod pa od 1 do 2 ure. Previdno in strpno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.